Հենույն Բայբուլ։ Դե ակավարինան ռայ ռի պիանո ձայնը նու յոնանե մնաու դետոմ զո վանդահարանա Հենույն Բայբուլ զո վանդահարանա տուտսայնի բիբլիոթեք քրիստիանն մեդիա պրոդուկցիոն։ Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Joshua. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokyny Joshua, ilay boky voalohany amin'ireo bokyny mpaminany. Tamin'ny fandarana talohana izao isika dia efa namaky ny fizarana voalohany, fiomanana hiditra ao Palestina, Josua toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy. Anio izany isika dia anohy amin'ny fizarana faharoa, fakanany tany, Josua toko fahenina hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Josua toko fahenina, ny nandravanan'i Jeriko. Ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Josua, indro efa natolotra ao tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery, ko mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no hanaovanareo izany. Ary asiopisorona fito mitondra anjomara fito mafifaneno eo alohan'ny fiara. Ary amin'ny andro fahafito dia hodidino impito ny tanàna, ary aoka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary raha maneny feo lava reny ny anjomara mafifaneno, ka renareo ny feo ny anjomara, de hanakora mafy ny vahoaka rehetra, ka de irodana amin'izay ny mandany tanàna, ary hiakatra samy izotra amin'izay hitsy ny avy ny olona. De ny antson'ny mpisorona Josua zanaky nona ka nanao taminy hoe, enti ny fiaran'ny fanekena, ary asio mpisorona fito mitondra anjomara fito mafifaneno eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. De hoy izy tamin'ny vahoaka, mandehana ka manodidina ny tanàna, ary aoka ny olona efa vomana hiady handeha eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. Ary rehefa niteny tamin'ny vahoaka Josua, dia nandeha ireo mpisorona fito nitondra ny anjomara fito mafifaneny teo alohan'i Jehovah ka nitsoka ny anjomara. Ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah nanaraka azy. Ary ny olona efa vomana hiady dia nandeha teo alohan'ny mpisorona izay nitsoka ny anjomara, ary nivody lalana nanaraka ny fiara. Ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Ary ny vahoaka efa norarany Josua hoe, aza manakora na mamoaka feo na milobava akory aza mandra-pahatonga ny andro hanaovako aminareo hoe manakora. De vo amin'izay ianareo no hanakora. Ary nanodidina ny tanàna ny ray mandeha ny fiaran'i Jehovah, de nankany an-tobo ny olona ka nitoetra tany. De ny fomaraina koa Josua, ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'i Jehovah. Ary ny mpisorona fito izay nitondra ny anjomara fito mafifaneny teo alohan'ny fiaran'i Jehovah dia nandeha mandrakariva ka nitsoka ny anjomara. Ary ny olona efa vomana hiady dia nandeha teo alohany, ary nivody lalana kosa dia nanaraka ny fiaran'i Jehovah. Ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Dia nanodidina ny tanàna indray mandeha koa izy tamin'ny andro faharoa ka niverina tany an-toby. Enemana no nanaovany toy izany. Ary tamin'ny andro fahafito dia nifomaraina koa izy raha mbola nazava ratsy ny andro, ka nanodidina ny tanàna impito toy nataony teo, nefa tamin'izany andro izany ihany no nanodidina ny tanàna impito izy. Ary tamin'ny nandehanana ny fanimpitony, raha nitsoka ny anjomara ny mpisorona, dia hoy Josua tamin'ny vahoaka, manakora fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna, dia hatolotra ho an'i Jehovah ho zavatra voahozina ny tanàna sy izay rehetra ao, fa raha abajanga ihany no ho velomina, dia izy izay rehetra ao aminy ao an-trano satria nanafina ny hiratsika izy. Kanefa mitandrema kosa ianareo ny amin'ny zavatra voahozina, fa nrao manolotra zavatra voahozina ianareo, nefa maka amin'ny zavatra voahozina kosa, ka mahatonga ny tombony Israely ho voahozina ary mampitodozo aminy. fa ny vola fotsy ny volamena rehetra ary ny fanaka varahina sy vy de masina ho an' jehovah hatao amin'ny rakitr' jehovah izany de nanakora ny olona ary notsofina ny anjomara ary noho ny reny vahoaka ny feon'ny anjomara de nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'izay hitsy ny avy ny olona ka afaka ny tanàna ary naringany tamin'ny lelatsabatra izay rehetra tao an-tanàna na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra na omby na ondry amanosy na boriky ary izy ireo laza efa nisafy ny tany de efa nilazany Josoa hoe mankanesa ao amin'ny tranon'ilay vehivavy janga ka ento mivoaka raha vehivavy sy ny avany rehetra ary izay mety ho azy araka izay nianianana anareo taminy de nankao ireo zatovy misafy ireo ka nitondra ny rahaba nivoaka sy ny ray ny aman-dreniny sy ny anadahiny ary ny havany rehetra mbamin'izay nety ho azy de nitondra ny mpianakaviny rehetra nivoaka izy ka nametraka azy teo ivelan'ny tombony israely ary ny tanàna sy izay rehetra tao de nodorany tamin'ny afo nefa ny vola fotsy sy ny volamena ary ny fanaka varahina sy vy de nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'i jehovah fa raha abajanga sy ny ankohona ny rainy sy ny havany rehetra mbamin'izay nety ho azy de novelomin'i josoa ary mitoetra eo amin'ny israely mandrakandroany raha vehivavy satria nanafina ny hiraka izay efa nirahan'i josoa hisafo an'i jeriko izy de nilaza fanizonana josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe ho voahozony eo anatrehan'i jehovah izay olona mitsangana manorina ity tanàna jeriko ity indray ny ain'ny lahy matoany no ho sazyny hanorenany ny fanambaniny ary ny ain'ny faralahiny no ho sazyny hananganany ny vavahadiny ary jehovah nomban'i josoa ka niely tamin'ny tany rehetra ny lazany josoa toko fahafito fahotany akana tezitra jehovah ary resi ny israely tany ai fa ny zanak'israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voahozina fa akana zanaki karmi zanaki zabdi zanaki zera avy tamin'ny firenen'ny joda naka tamin'ny zavatra efa voahozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'israely ny fahatezeran'i jehovah ary josoa naniraka olona hiala tany jeriko hankany ai izay eo anilan'ny betavena atsinanany betela ka niteny taminy hoe miakara ka safoy ny tany de niakatra ny olona ka nisafo any ai ary niverina tany amin'i josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony roa arivo na telo arivo no aoka hiakatra hamely any ai aza manasatra ny vahoaka rehetra hankany fa vitsiany izy de niakatra nankany ny olona sasany tokony ho telo arivo lahy kanjo nandositra teo anylohan'ny mpony natao ai ireo de nahafaty tokony ho enina amby telopolo lahy ny mpony natao ai sady nanenjika azy teo anylohan'ny vavahady ka hatrany sebarima izy ary namely azy de nampidinana de ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano de notriariny josoa ny fitafiny ka niankohoka tamin'ny tany teo anylohan'ny fiaran'i jehovah mandra-parivany andro izy sy ny loholon'ny israely sady nasiany vovoka ny lohany ary hoy josoa indrisy jehovah tompo nahoana ny nampita ity firenena ity foana teo jordana ianao hanoloranao anay eo an-tanany amorita handringanana anay inay anie zahay mba nety nytoetra tany an-dafiny jordana ihany indrisy tompo inona intsony ny holazaiko fa ny israely efa niambofo teo anylohan'ny fahavaliny ary ho reny kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany izany dia nodidina anay izy ka hamony ny anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony ary hataonao ahoana ny anaranao lehibe de hoy jehovah tamin'i josoa mitsangana nahoana no miankohoka toy izao ianao efa nanota ny israely ka nivadika ny fanekeko izay nanjidiako azy fa efa naka tamin'ny zavatra voahozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany koa tsy mahajanona eo anylohan'ny fahavaliny ny zanak'israely miamboa eo anylohan'ny fahavaliny izy satria tonga voahozina tsy ombanareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy ho aminareo ny zavatra efa nyvoahozina mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pahamaraina fa izao nylazain'i jehovah andriamanitry ny israely eo aminao misy zavatra efa voahozina ry israely eo koa tsy mahajanona eo anolohan'ny fahavalinao ianao mandra-panaisotrareo ny zavatra efa voahozina tsy ho eo aminareo intsony de hampanatonony ianareo raha maraina araka ny firenenareo avy koa ny firenena izay tanan'i jehovah dia hanatina isam-pokony ary ny foko izay tanan'i jehovah dia hanatina indray isam-pianakaviana ary ny fianakaviana izay tanan'i Jehovah dia hanatina indray isam-batan'olona. Koa izay azo mitanany zavatra voahozina dia hodorana amin'ny afo izy mba amin'izay rehetra mety ho azy, satria nivadika ny fanekeny Jehovah izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely. Dia ny fomaraina koa Josoa ka nampanatina ny Israely araka ny fireneny avy, ary ny firenen'i Joda no notanana. Dia nitondra ireo fokon'i Joda izy ka ny fianakavian'i Zera no notanana. Dia nampanatina ny fianakavian'i Zera indray isam-batan'olona izy ka Zabdi no notanana. Dia nampanatina ny ankohonany araka ny olona tsirairay izy dia Akana, zanaka Karmi, zanaka Abdi, zanaka Zera avy tamin'ny firenen'i Joda no notanana. Dia hoy Josoa tamin'ny Akana: anaka, masina ianao, omeo voninahitra Jehovah Andriamanitry ny Israely ka mitsora aminy, ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao, aza feninao azany. Ary Akana namaly ny Josoa ka nanao hoe: eny tokoa, izaho no nanota tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ary izao ka izao no nataoko. Nahita kapoty tsara avy any Babilônina aho, sisekely fotsy roanjato ary anjabolamena, lanja tsekely 50 tamin'ny babo, dia nitsiriritra ireny aho ka naka. Ary indreo voafina ao ambanin'ny tany eo amin'ny laiko ireny, ary ny volafotsy eo ambaniny. Dia naniraka olona Josoa ka niazakazaka nankany amin'ny lay ireo, ary indro voafina tao anatin'ilay ny zavatra rehetra, ary ny volafotsy tao ambaniny. Dia nalainy avy tao amin'ilay ireny ka nentiny teo amin'i Josoa sy ny zanak'Israely rehetra, ary napetrany teo anatrehan'i Jehovah. Dia nalainy Josoa sy ny Israely rehetra Akana, zanak'i Zera, ary ny volafotsy sy ny kapoty sy ny anjabolamena, ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy, ary ny ombiny sy ny brikiny sy ny ondriny amanosiny, ary ny lainy mba amin'izay rehetra nety ho azy. Dia nentiny ho ao andoasa Akora ireny. Ary hoy Josoa: adray ny loza nampidirinao taminay, mba hahatonga loza aminao kosa Jehovah anio. Dia nitorabato azy ny Israely rehetra, ary nandory ireny tamin'ny afo sady nanangam-bato teo amboniny. Dia nanao antotam-bato lehibe hanarina azy mandrakandroana izy. Ary Jehovah dia nionona tamin'ny fahatezerany mirehitra. Izany no nanaovana anaran'izany tany izany mandrakandroany hoe Loasa Akora. Josua toko fahavalo. Ahi baby tamina fanotrehana. De hoy Jehova tamin'i Josua. Aza matahotra na mivadi-po ianao. Enty miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka miainga hiakaro ahi. Indro efa natolotra tananao ny mpanjakany ahi mba amin'ny vahoakany sy ny tananany ary ny taniny. De tahaka ny nataonao tamin'i Jeriko sy ny mpanjakany no hataonao koa amin'ny ahi sy ny mpanjakany. Nefa ny fananany rehetra sy ny biby fiompy ao dia halainareo ho babo ho anareo ihany. Asio otrika ankoatra ny tanàna. Dia niainga Josua sy ny mpanafika rehetra hiakatra ny ahi, ary nifidy lehilahy mahery telo alina Josua ka nandefa ireo tamin'ny alina. Dia nandidy azy izy ka nanao hoe, indro ianareo hanotrika ivoan'ny tanàna hamely azy ka aza manalavitra azy loatra fa miomana ianareo rehetra. Ary zaho sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko kosa dia hanatina ny tanàna. Ary rehefa mivoaka hamelinay tahaka ny teo ny olona dia andositra eo anoloany zahay. Dia hivoaka ny endrikanay izy mandra-pitaritsay azy hiala ao an-tanàna. Fa izy hanao hoe mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo izy, dia hanao taridositra eo anoloany zahay. Ary dia hirohitra avy eo amin'ny fanotrehana kosa ianareo ka ho azonareo ny tanàna. Fa atolotr'i Jehovahandriamanitra reo eo an-tananareo izy. Ary rehefa afaka reo ny tanàna dia dory amin'ny afo araka ny didin'i Jehovah no hataonareo. Indro efa nandidy ianareo aho. Dia nampandehan'i Josua izy ireo ary nandeha hanotrika ka nitoetra teo andrefan'ny ahi teo anelanelan'ny Betela sy ahi. Fa Josua kosa nitoetra teo amin'ny vahoaka ihany tamin'izany alina izany. Dia nifoha maraina koa Josua ka nandamina ny vahoaka ary niakatra teo anoloan'ny vahoaka hankany ahi izy sy ny lolon'i Israely. Ary ny vahoaka rehetra mpanafika izay niaraka tamin'i Josua dia niakatra ka nanakaiky sy nanandrivon'ny tanàna. Ary nitoby teo avaratry ahi izy ka niloasano teo anelanelany izy sy ahi. Dia naka olona tokony ho 5,000 lahy izy ka nampanotrika azy teo anelanelan'ny Betera sy ahi andrefan'ny tanàna. Ary rehefa voalahatry ny vahoaka nitoby rehetra izay teo avaratry ny tanàna sy niotrika teo andrefan'ny tanàna dia nandeha teo amin'ny loasa Josua tamin'izany alina izany. Ary rehefa hitan'ny mpanjaka ny ahi izany dia nifoha maraina koa ny olona tao an-tanàna ka nivoaka faingana hiady tamin'ny Israely teo amin'ny tanin'ny famotoana ny tandrifin'ny tany ahi dia ny mpanjaka sy ny vahoakany. Fa tsy fantany ho nisy otrika hamely azy tao ankoatry ny tanàna. Ary Josua sy ny Israely rehetra nody resy teo anoloany ka nanao taridositra tamin'ny lalana mankany an'efitra. Dia nifampiantso hanenjika azy ny vahoaka rehetra izay tao an-tanàna. Ary nanenjika ny Josua izy ka dia voatarika ho tafavoaka ny tanàna. Ary tsy nisy lehilahy sisa natao ahi natao Betela izay tsy nivoaka hanenjika ny Israely. Ary nilaozany mbola nivoa ny tanàna ka lasa nanenjika ny Israely izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua, atondroiany ahi ny lefina izay eny an-tananao fa atolotra eo tananao ahi. Dia natondry ny Josua ny tanàna ny lefina izay teny an-tanany. Dia nirotra faingana niotrika avy tao amin'ny toerany ka niazakazaka raha vao natondrony ny tanany. Dia niditra tao an-tanàna izy ka nahafaka azy ary nandoro azy faingana tamin'ny afo. Ary nierika ny mponina tao ahi ka hitany fa indro nisetriky ny tanàna niakatra ho any an-danitra sady tsy nisy andosirany akory na hoe ty na hoe ry fa ny Israely izay nanao taridositra ho any an'efitra dia nifototra namelyn'ny mpanenjika kosa. Fa rehefa hitany Josua sy ny Israely rehetra fa efa azo niotrika ny tanàna ka niakatra nisetriky ny tanàna dia nifototra izy ka namelyn'ny mponina tao ahi. Ary reo tao an-tanàna nivoaka hamely azy ka dia latsaka teo afovoan'ny Israely ny olona. Fa ny Israely sasany teo an-daniny iray ary ny sasany teo an-daniny iray koa. Dia nifandafaran'ny Israely teo izy ka tsy nasiany niangana na dia iray akory aza. Ary ny mpanjaka ny ahi nataony sambobelona ka nentiny teo amin'ny Josua. Ary rehefa namony ny mponina rehetra tao ahi tany an-tsaha ny Israely dia tany amin'ny efitra nanenjehany azy ka lavy tamin'ny lela-tsabatra avokoa izy rehetra mandra-pahalany ritra azy. Dia niverina tany ahi ny Israely rehetra ka namely azy tamin'ny lela-tsabatra. Ary izay rehetra maty tamin'izany andro izany na lehilahy na vehivavy dia 2,000 dia niponina rehetra tao ahi. Ary Josua tsy nampiemotra ny tanany izay nanondro tamin'ny lefina mandra-pandringana ny mponina rehetra tao ahi. Nefa ny biby fiompy mba amin'ny fananana rehetra tao amin'izany tanàna izany dia nalain'i Israely ho babony ihany araka ny tenin'i Jehovah izay nandidinany Josua. Ary ahi dia nidorany Josua ka nifoanany ho tanàna aolo mandrakizay, dia toy izany mandrakandroany izy. Ary ny mpanjaka ny ahi nahantony tamin'ny hazo mandra-paharivany andro, ary rehefa tokony homaty masoandro dia nasain'i josoa nesorina tamin'ny azo ny fatiny ka nariana teo anoloany vavahadin'ny tanàna ary notsindriny atotambato avo mandrakandroany. Novakina ny lisin'ny fitahiana sy ny fanozonana. Ary tamin'izany josoa dia nanorina alitara tao an-tendrombohitr'i Ebala ho an'i Jehovah andriamanitry ny Israely araka izay nandidiany Mosesy mpanompon'i Jehovah ny zanak'Israely dia araka ny voasoratra eo amin'ny bokyny lalànany Mosesy dia alitara vatsy tsy voavoatra izay tsy nopehim-by. Ary dia nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy sady namony zavatra hatao fanatim-pihavanana. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikany lalànany Mosesy izay efa nosoratany teo anatrehany zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholiny sy ny fehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiara teo anatrehan'ny levita mpisorona izay nitondra ny fiara ny faneken'i Jehovah na olona hafa firenena na Israely. Ny atsasany nanandrifin'ny tendrombohitra Gerizima ary ny atsasany nanandrifin'ny tendrombohitra Ebala araka izay efa nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah fahiny mba hitsodranon'ny olona Israely. Ary rehefa afaka izany dia namaky ny teniny lalàna rehetra izy dia ny fitahiana sy ny fanozonana araka izay rehetra voasoratra eo amin'ny bokyny lalàna. Tsy nisy teny tamin'izay rehetra nandidiny Mosesy izay tsy novakian'i Josoa teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra mba amin'ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy. Josoa toko fahasivy. Josoa ny fetsen'ny mponina tao Gibeona. Ary rehefa nandre izany ny mpanjaka rehetra izay ety an-dafin'ny Jordanina, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny tamin'ny lemaka morontsiraka, na ny tany amoron-dranomasina lehibe tandrifin'ny Libanona, dia ny Etita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Ivita ary ny Jebusita, dia ny rahina ny angona hiady amin'ny Josoa sy ny Israely izy. Ary ny mponina tao Gibeona na harezina nanaovan'i Josoa ny Jeriko sy Ai, dia nanao hafetsena kosa izy ka nandeha, ka nodihiraka, ka nitondra lasaka tontana sampiny teo amin'ny brikiny, sisy ny oditra tonta sady tritra, ka ny fepehezina nasiany divay, ary kapa tonta sady nitampitampina teo amin'ny tongony, ary lamba tonta no tafiny. Ary efa maina sy bobongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. Dia nankany amin'ny Josoa teo an-tobo tany Gilgaly izy ireo, ka niteny taminy izy tamin'ny Israely hitananao hoe, avy any tany lavitra izahay, koa ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Ary hoy ny Israelita tamin'ireo hivita ireo, angamba mponina atao aminay ihany ianareo ka ataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'i Josoa, mpanomponao izahay. Ary hoy Josoa taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy, avy tany an-tany lavitra indrindra izahay mpanomponao noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tany Egipta ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordanina, dia Siona mpanjakan'ny Esbonina sy Oga mpanjakan'ny Basana izay tany Astarta. Dia niteny taminay ny loholonay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe, mitondra vatsy any an-tananareo ho any amin'ny tany aleha, dia mandehana hitsena azy ka lazao aminy hoe, mpanomponao izahay, koa ankehitriny manaova fanekena aminay. Itony mofonay itony dia vao mafana no nalainay tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro nivoahanay ka aty aminareo, fa ankehitriny indro efa maina sy bobongolo izy. Ary vaovao reto sy ny oditra misy divay reto izay nofenoinay, fa indreo efa tritra izy. Ary efa rovitra reto lambanay sy kapanay reto noho ny alavitry ny nale. Ary nangalany olona ny vatsin'ireo, nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy. Ary ny lohan'ny fiangonana koa dia nianina taminy. Natao andevin'ny Gibeonita ho mpikapa hazo sy mpantsaka rano. Ary no nefa afaka hatelona no nanaovan'ny fanekena taminy, dia reny fa mifanakaiky aminy ihany ireo sady mitoetra eo aminy. Dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany an-tanànan'ireo tamin'ny andro fahatelo. Ary Gibeonina sy Kefira sy Berota ary Kiriata Jearima no tanànany. Fa tsy namely azy ny zanak'Israely, satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianianany lohan'ny fiangonana taminy. Dia nimonimonina tamin'ireo loholona ny fiangonana rehetra, fa hoy ny loholona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra, Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa niananay taminy, koa ankehitriny tsy mahazo mamely azy sika. Fa izao no hataontsika aminy, havelantsika ho velona ihany izy fandrao sisy fahatezerana mahatratra antsika noho ny fianianana nataontsika taminy, ary hoy koa ny loholona taminy. Aoka ihany ho velona izy, dia tonga mpitsapahazo mpatsaka rano ho an'ny fiangonana rehetra izy, araka ny teny nataony loholona taminy. Dia niantso azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe, nahoana no namitaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra zahay kanjo eto aminay ihany no onena anareo? Koa ankehitriny voaozina ianareo ary tsy hisy ho afaka fa ho andevo sy ho mpitsapahazo ary ho mpatsaka rano ho an'ny tranon'Andriamanitra ianareo. Dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe, satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovahandriamanitrao efa nandidy any misesim-panompony hanome anareo ny tany rehetra sy andringana ny mponina rehetra amin'ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny ho faty zahay noho ny aminareo ka dia nanao izany zavatra izany. Koa ankehitriny indreto eto an-tananao zahay, ko arak'izay ataonao ho tsara sy marina atao aminay dia ataovy. Dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny tanany zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotry Josoa tamin'izany andro izany ireo ho mpikapahazo sy ho mpatsaka rano ho an'ny fiangonana sy ho an'ny alitaran'i Jehovah mandrakandroany eo amin'ny tany izay fofotiny. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Eno ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.